Dobro jutro vam želim. Ovo su talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Vrhovni sud danas o žalbama osuđenih za ubistvo Zorana Đinđića. Radikali biraju šefa poslaničkog kluba umesto Tomislava Nikolića. Nikola Sarkozy u Rusiji proverava poštovanje mirovnog dogovora o Gruziji. Jelena Janković poražena od Serene Williams u finalu otvorenog prvenstva Amerike. Danas povremeno kiša, ali i dalje toplo do 33 stepena. U narednih pola sata poslušajte i kako teku pregovori Zastave i Opela o davanju dozvole za sklapanje Opelovih vozila u Kragujevcu i Somboru.
Jedino što mogu reći u ovom trenutku da se razgovori na tu temu i o njegovoj realizaciji sa Opelom vode.
Ivica Dačić u Požarevcu najavio nove sadržaje na mestu gde je sahranjen Slobodan Milošević. U temi sedmice proveravamo kako će se ishod američkih predsjedničkih izbora odraziti na Balkan.
Pa svet je umoran od kaubojske politike George Busha. Svet vapi za promenom, svet vapi za nekim normalnim sa kim će Americi moći da priča i mislim da i Amerika vapi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 8. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Sednica Sudskog veća Vrhovnog suda Srbije po žalbama na prvostepenu presudu specijalnog suda optuženima za ubistvo premijera Zorana Đinđića počinje danas u Beogradu. Za razliku od suđenja koje je održavano u zgradi specijalnog suda, postupak koji se vodi pred Vrhovnim sudom održava se u zgradi Palate pravde u centru Beograda, gde je samo ove godine bilo oko 40 lažnih dojava o bombi. Predsjednica Vrhovnog suda Vida Petrović-Škero ukazala je na moguće probleme.
Ako toga bude bilo u velikoj meri, ako se ne napravi takav sistem ulaska u zgradu koji će moći da garantuje u zavisnosti od toga kakve su pretnje da se nastavi suđenje, onda ćemo imati veliki problem sa odlaganjima i naravno obezbeđenjem tih velikih sudnica u kojima jedino može da se odvija suđenje.
Kaže Vida Petrović Škero, VD Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović izjavio je da ne strahuje od opstrukcije postupka.
To imamo i u slučaju Ibarske magistrale, kada se, zahvaljujući prethodnim preventivnim merama, znači uz traženje tužilačke strane, mislim da smo aktivno učestvovali u tome, policijski organi su zaista besprekorno obavili taj posao, tako da je ta sednica, kao što znate, odnosno pretres, obavljen bez nekih zastoja i bez opstrukcija.
Kaže tužilac Slobodan Radovanović, a o postupku pred Vrhovnim sudom porazgovarat ćemo sa pravnim zastupnikom porodice Đinđić, advokatom Rajkom Danilovićem, na samom početku tematskog dela naše emisije. Nastavak suđenja kriminalnoj grupi Stanka Subotića Caneta optuženoj da je švercom cigareta oštetila državu za 28 miliona evra i 8 miliona dolara počinje danas pred specijalnim sudom. Na istom mestu za danas je zakazan i početak suđenja četvorici pripadnika nekadašnje paravojne formacije Škorpioni za ratni zločin u Podujevu na Kosovu 99. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanički klub Srpske radikalne stranke danas bi trebalo da odluči ko će biti novi šef poslaničke grupe nakon što je Tomislav Nikolić u petak podneo ostavku. Kako se očekuje, tu funkciju preuzeće Dragan Todorović. On je juče izjavio da radikalna stranka nikada nije bila jedinstvenija, a da Tomislava Nikolića je zatražio da odgovori na pitanje da li se u poslednje vreme sastajao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Todorović je dodao.
Nažalost, moram da konstatujem i da Tomislav Nikolić doprinosi da se neke stvari tumače na način koji nije istinit. Jedna od tih stvari je da je na bilo koga vršen pritisak da glasa za ili protiv SSP-a. Ja moram da vam kažem da je na sastanku predsjedničkog kolegijuma od 15 članova predsjedničkog kolegijuma 14 glasalo protiv SSP-a, jedan glas je bio za i tu nema nikakvog problema.
Izjavio je juče Dragan Todorović. Skupština Srbije trebalo bi danas da nastavi zasedanje na čijem je dnevnom redu potvrđivanje više međunarodnih sporazuma o zajmovima i ugovora o garancijama za više projekata u Srbiji u vrednosti od oko 400 miliona evra. To je 10 predloga zakona kojima se potvrđuju krediti koje Srbija treba da dobije od Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Evropske investicione banke i Međunarodnog udruženja za razvoj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u poseti Egiptu, gde će učestvovati na ministarskom sastanku Arapske lige, od koje će zatražiti podršku za inicijativu da Generalna skupština Ujedinjenih nacija zatraži od Međunarodnog suda pravde u Hagu mišljenje o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Postoji informacija da jedan broj arapskih zemalja se sprema da prizna Kosovo i Metohiju. To je najvažniji razlog zašto smo ovde. Pokušat ćemo da to sprečimo. Razgovarali smo sa Egiptom danas. Egipat stoji čvrsto na svom stanovištu da je protiv priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Pomoći će nam u sutrašnjem lobiranju. Ja se nadam da ćemo biti uspešni. Mi ćemo sutra predstaviti tekst naše rezolucije kojim se traži konsultativno mišljenje Međunarodnog suda pravde i objasniti da je to jedan pravni, legalan put napred koji garantuje mir i stabilnost u regionu i zasigurno garantuje očuvanje međunarodnog prava.
Izjavio srpski šef diplomatije Richard Holbrook, stigao je u posetu Prištini. Bivši američki pregovarač za Balkan okarakterisao je posetu kao veoma emotivnu, ali nije komentarisao situaciju na Kosovu, rekavši da je za utiske još rano. Odmah posle dolaska u Prištinu sastao se sa zamenikom premijera Kosova Hajredinom Kučijem. Iz kabineta predsednika Kosova Fatmira Sejdiua saopšteno je da će se i on sastati sa bivšim američkim diplomatom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
14 poginulih, oko 30 teže i lakše povređenih bilans je udesa slovačkog autobusa na putu Zagreb-Split. Povređene su iz olupine autobusa izvlačili vatrogasci koji su kasnije ispričali.
Jako strašno. To su ljudi jedne preko druge, vi su ovdje strašno, neopisivo. To nismo doživjeli još tu.
Mi smo pomagali puno ljudi, oni koji su prvi mogli izići vani, jer su bila stakla normalno poispadala vani i onda smo tim ljudima odmah u trenutku urgentno pružili medicinsku prvu pomoć, tako. I s tim ljudima nije bilo problema. Međutim, problem je bilo s onim ljudima, je bilo nekoliko ljudi, možda 7, 8, 9, možda i više, ne znam sad na pamet, oko ljudi je bilo koji su bili priklješteni stolicama.
Više od pola miliona ljudi, među kojima 13.000 stranih turista, evakuisano iz opasnih zona na Kubi zbog dolaska uragana Ike. Uragan Ike zahvatio istočne provincije Kube posle pustoši koju je ostavio na Haitiju i drugim ostrvima u neposrednoj blizini. Uragan Ike ustremio se na Kubu, a očekuje se da će veliku štetu pretrpeti Havana. Na Floridi, na obali Key Westa, lokalni zvaničnici su pozvali na hitnu evakuaciju stanovništva.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i drugi zvaničnici Evropske unije dolaze danas u Rusiju da razmotre da li se ona pridržava mirovnog plana sa Gruzijom koji je sklopljen uz posredovanje Francuske, a nakon čega će odlučiti da li će održati planirane razgovore o partnerstvu sa Rusijom zakazane za 15. i 16. septembar u Briselu. Predsjednik Venecuele Hugo Chavez izjavio je da Venecuela i Rusija planiraju zajedničke pomorske vojne vežbe na Karibima. Prema njegovim rečima, prva vežba bi mogla da bude održana krajem novembra i početkom decembra, kada se očekuje dolazak nekoliko ruskih brodova u Venecuelu. U Iraku je u posljednja dva dana registrovano 7 slučajeva kolere, od koje je jedna osoba umrla, saopšteno je u Bagdadu. Zbog nestašice vode tokom leta u Iraku, stanovništvo je bilo primorano da pije vodu iz neproverenih izvora. Jelena Janković je poražena u finalu otvorenog prvenstva Sjedinjenih Država sa 2:0 od Amerikanke Serene Williams. Prvi set dobila je Amerikanka sa 6:4, a Jelena Janković nije iskoristila dva brejka. U drugom setu srpska teniserka zaigrala je agresivnije i sve do kraja rezultat je bio neizvestan, da bi konačno Williamsova triumfovala sa 7:5, osvojila turnir i nagradu od $1,5 million. I bio je ovo pregled vesti. U nastavku ćete saznati zbog čega je Čačak, iako neki tvrde suprotno, na privrednoj margini u Srbiji. I naravno, ne zaboravite da nas posjetite i na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dakle, kao što ste čuli, vest dana će danas vjerovatno doći iz Vrhovnog suda Srbije, koji počinje raspravu o žalbi optuženih za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je pravni zastupnik porodice Đinđić, advokat Rajko Danilović. Gospodine Daniloviću, mislite li vi da se može izaći iz onoga što je presuda odredila na čak 400 strana u jednoj vrlo preciznoj analizi svega što se dogodilo i što je prethodilo ubistvu premijera Đinđića?
Pa, mislim, prvo treba reći da je taj ceo postupak, bez obzira na sve teškoće koje su postojale i pokušaje ometanja njega, završen uspešno na kraju. Izrečena je presuda, napisana je presuda izveden je veliki broj dokaza, saslušan ogroman broj svedoka i drugih dokaza tako ocenjenih, tako da postoje svi uslovi da Vrhovni sud Srbije sada na sednici svojoj javnoj, gde se to razmatra, potvrdi tu presudu.
Gospodine Daniloviću, suđenje optuženima, odnosno sada osuđenima za ubistvo premijera Đinđića, bilo je suđenje velikih obrta. Stalno su se pojavljivali novi šokantni podaci, bilo je čestih i optužbi da sud trpi pritiske od strane koje dolaze iz politike. Mislite li vi da mi možemo gledati sličan scenariju i sada kada o istoj presudi treba da se izjasni i Vrhovni sud?
Pa ne bi se ja baš s vama složio da je bilo mnogo pritisaka i obrta i tako dalje, iznenađenja.
Znate, tako se, to tako je više, se govorilo.
Izvinjavam se, to je više štampa stvarala takav utisak. Postoje jedan deo štampe, jedan komplot, jedan savez sa delovima političara, naravno centara moći, sa delovima upravne vlasti, koji su pokušavali da ometu to suđenje na sve načine. Ja bih vas podsjetio na to da je ministar u vladi Koštunice čak najavljivo da će taj sud biti zatvoren, da će se ugasiti, da se neće ni obaviti suđenje koje je u toku. I bilo je tu mnogo drugih pritisaka, ali u suštini sudije su taj posao obavile izvanredno. One su se čvrsto držale materijala koji bi je tužilaštvo pružilo kao dokaze, saslušalo je i dokaze odbrane, tako da mislim da je taj pretres, iako dugo trajao, bio vrlo uspešan i na kraju uspešno završen. Ne verujem da će neka promjena biti na sednici Vrhovnog suda.
Koliko sednice u proseku, odnosno u principu, traju?
Pa traju, zavisi od materijala. Sami ste rekli 400 strana, ali tu nije samo 400 strana. Tu je mnogo svedoka, mnogo su okrivljenih. Treba sve ispitati, navode odbrane, treba ispitati navode tužilaštva, tako da sednica može da traje zavisno od toga koliko je reference spremio i nekoliko dana.
I možete li mi samo na kraju reći, imate li vi lično utisak da se ovaj deo priče odvija u nešto boljoj političkoj atmosferi i svakoj drugoj atmosferi u Srbiji?
Sve se odvija u Srbiji u boljoj političkoj atmosferi. Atmosfera inače je bila grozna, to ja ne mogu sad, treba da vratimo malo naše slušaoce u to vreme. Kažem vam, bilo je pritisaka čak da se sud transformira. Uhapšen je brat predsjednika veća na jedan spektakularan način, očigledno sa zlim namerama, bez osnove, da bi se on destabilizovao. Bilo je tu više takvih pokušaja, obećanja da će se revidirati taj predmet. Naprimjer, Tomislav Nikolić, nema smisla ga sad napadati, jeli? Ali on je to najavljivo. Znate. Znači, bilo je uvijek neko ko je nešto obećavao da će učiniti spektakularno u tom predmetu. Ne zaboravite, ubice Zorana Đinđića su radnici službe državne bezbednosti. Iza njih su stajale čitave službe ili delove službe. Ili vrlo moćni ljudi iz tih službi ili moćni ljudi iz politike koji su imali interes da se to ubistvo i realizuje.
I ako mogu samo jedno praktično pitanje, čuli ste verovatno otvorena rasprava koliko je izvodljivo uopšte ovaj deo procesa pod krovom Palate pravde zbog čestih dojava od bombe, da li se vi plašite toga?
Pa ne, te priče o bombama, to je mistifikacija jedna, to je epidemija.
Ali svakako odličan uslov da se opstruira postupak na jedan vrlo jednostavan način.
Ako dođe i do takvog vida opstruiranja ovog postupka, to pokazuje samo slabost i jedan položaj odbrane. A ja ne verujem u to. Na kraju krajeva zaista je bezobrazluk da se pravi specijalni sud, da se prave propisi koji treba da omoguće borbu protiv organizovanog kriminala, protiv ratnih zločina i tako dalje, a da država nije obezbedila zgradu koja je podobna za te poslove. Više je bilo kombinacija tokom posljednjih nekoliko godina o zgradi Vrhovnog suda. Tako da se pozajmljuje zgrada Okružnog suda u Beogradu koja je zaista nepodobna. Ona više liči na autobusku stanicu nego na sud. Znate. I samo obezbeđenje je tako, ne namerno, nego ne može biti bolje nego tako. Vi tu imate 5 ulaza u zgradu, a jedan samo radi bezbednosti. To samo po sebi pokazuje apsurdnost položaja u kome se nalazi sudstvo. Uopšte, to pokazuje i nebrigu društva o sudstvu.
Gospodin Danilović, hvala vam puno na razgovoru. Rajko Danilović, pravni zastupnik porodice Đinđić, uključio se u naš program povodom Vesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
A ta vest dana je da Vrhovni sud danas počinje raspravu o žalbama osuđenih za ubistvo Zorana Đinđića. Radikali danas biraju šefa poslaničkog kluba umjesto Tomislava Nikolića. Nikola Sarkozijurus i proverava poštovanje mirovnog dogovora o Gruziji. Jelena Janković poražena od Serene Williams u finalu otvorenog prvenstva Amerike. I vestima dana dodajem još danas povremeno kiša, ali i dalje toplo do 33 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Komercijalni deo ugovora između Kragujevačke zastave i američkog General Motorsa o bescarinskom uvozu i prodaji 8.500 vozila Opel Astra odvija se bez ikakvih problema, ali još je neizvesna ranije najavljena realizacija aranžmana od montaži nemačkih automobila u zastavi. Prema ranijim najavama iz vlade Srbije, Opelu će biti ponuđeno da svoja vozila montira u nekoj od bivših zastavinih fabrika u Kragujevcu ili Somboru. Branko Vučković.
Kada je postalo izvesto da Fiat neće dozvoliti montažu Opelovih vozila u zastavi, vlada Srbije je najavila da će nemačkoj kompaniji ponuditi da svoje automobile montira u nekoj od bivših zastavinih fabrika u Kragujevcu ili Somboru, ali je za sada neizvesno da li će Opel prihvatiti tu ponudu. Zoran Stošić, direktor firme AGM Zastava, kaže da su u toku pregovori, nakon kojih će biti doneta konačna odluka.
Jedino što mogu reći u ovom trenutku da se razgovori na tu temu i o njegovoj realizaciji sa Opelom vode, da postoji zajednička spremnost obe strane da se realizuje. Najvažnije je da pregovori koji su u toku budu uspješno završeni i bude iznađeno rješenje da se saradnja u smislu proizvodnje Opelih vozila u Srbiji nastavi.
Američka kompanija General Motors i Zastava potpisali su prošle godine ugovor po kojem je krajem ove godine u Kragujevačkoj fabrici trebalo da počne proizvodnja Opelovog automobila Astra Classic. Tim ugovorom nemačkoj kompaniji je omogućeno da na srpskom tržištu bez carinskih dažbina proda 8.500 vozila i taj posao se po Stošićevim navodima odvija bez ikakvih problema.
Mi po odluci vlade imamo kontingent od 8.500 vozila koje možemo da uvezemo po ovom ugovoru. Do ovog momenta je prodato na tržištu Srbiji oko 5.200 vozila. Ostalo je više od 3.000 vozila za realizaciju do kraja godine.
Dobra prodaja Opelovih automobila u Srbiji može biti presudna pri donošenju odluke da li će nemačka kompanija ipak proizvoditi automobile u Kragujevcu, a to je jedan od ključnih razloga što u slučaju raskida ugovora nijedna strana neće snositi nikakve financijske posljedice. Stošić kaže da je ugovor sa General Motorsom koncipiran tako da stimuliše partnerske odnose dve firme, a prema njegovim navodima obe strane su izuzetno zadovoljne komercijalnom stranom ugovora, od koga su profitirali i Opel i Zastava.
Ugovor između Zastave i General Motorsa je napravljen tako da stimuliše partnerske odnose između dve firme i u suštini nije pravljen sa ciljem da ukoliko se ne realizuje jedna od strana trpi nekakve posljedice. Dakle, ne radi se o posljedicama, radi se o spremnosti želji oba partnera da ugovor realizuje. Tako da ne postoje bojazan od takvih nekih konsekvencija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Od nekadašnjeg velikog centra metalske industrije u kom je do pre samo 10 godina bilo zaposleno preko 20.000 ljudi, Čačak je dospio na margine privrednih dešavanja u Srbiji. Prilog Vladimira Nikitovića.
Bez obzira što pojedini političari ovaj grad i dalje predstavljaju kao jedno od ekonomski najzdravijih tkiva Srbije. Brojke su međutim neumoljive, kaže Vladimir Avramović iz Samostalnog sindikata, govoreći o sunovratu broja zaposlenih poslednjih godina.
2001. 7.800, 2008. 2300, od toga 700 ne prima platu u proseku 8 meseci. To vam je stvarnost privrede metalskog kompleksa u Čačku.
U Čačku se u posljednjih 12 godina nije dogodila ni jedna značajnija investicija koja bi dovela do zapošljavanja ljudi. Također, brojni čačanski privatni preduzetnici izmestili su sedišta svojih firmi u sredine gde im je omogućen rad uz manje administrativnih ili infrastrukturnih poteškoća. Umjesto da brinu o stvaranju privrednog ambijenta koji bi privukao potencijalne investitore, lokalni čelnici bili su zaokupljeni skupljanjem političkih poena, smatra ekonomski novinar Rodoljub Petrović.
Vrlo su čestiti izbori, pa onda pred izbore se asfaltiraju putevi po selima, širi vodovodna mreža, sve to korisno, ali
Ipak to nisu investicije i poslovi koji donose profit i koji zapošljavaju ljude.
Nekada prirodni gigant kompanija Sloboda jedno je od retkih preduzeća u Čačku koji u poslednje vreme zaključivanjem nekoliko poslovnih aranžmana na kakav takav način pokušava da se izvuče iz velike krize. Direktor kompanije Radomir Ljujić ističe da bi i to bilo znatno lakše uz podršku lokalnih organa vlasti.
Ta preduzeća moraju da dobiju podsticajna sredstva u smislu kreditne podrške, u smislu komunalne podrške. Svega toga nema.
Iako gradski čelnici u poslednje vreme koriste optimistični, a zvanični podatak da je broj nezaposlenih u ovoj godini smanjen za oko 4000, jasno je da je do toga zapravo došlo, jer za overu zdravstvene knjižice nezaposlenog lica više nije obavezno biti evidentiran u spiskovima Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako je pravi broj nezaposlenih u stvari oko 16000. Veliki broj Čačana status nezaposlenog lica dobilo je u procesu privatizacije, o čemu Vladimir Avramović kaže.
Ja stalno ponavljam da je u Čačku privatizovano 39 firmi, da je 12 zatvoreno. Da u tih 39 firmi pre privatizacije radilo 11.600 ljudi, sad radi ispod 5.000. Gde nam je 6.000 ljudi?
Pristojan posao i dobra plata obezbeđeni su izgleda samo u ovdašnjim ispostavama državnih preduzeća i ustanova, kao i u gradskim javnim preduzećima. Osnovni kriterijumi za dobijanje takvog radnog mesta su međutim odgovarajuća partijska knjižica ili pak rodbinske i prijateljske veze sa ljudima iz gradskog rukovodstva. Rodulju Petrović s tim u vezi upozorava.
Tu se ne zapošljavaju najkvalitetniji, najpotrebniji, nego jednostavno ljudi koji su u partijskim, stranačkim ili rođačkim vezama sa moćnim ljudima u ovoj sredini. I ne bi bilo čudo da mladi, kvalifikovani, ambiciozni ljudi počnu da napuštaju naš grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz našeg vikend programa na ovom mestu izdvajamo temu sedmice. U delu rubrike koju u celosti emitujemo subotom analizirali smo kako će se ishod američkih predsjedničkih izbora odraziti na Balkan, odnosno na Srbiju. Dragan Šlavljanin.
U Srbiji su još uvijek prisjećaju intervencije NATO-a u vreme dok je na čelu SAD-a bio demokrata Bill Clinton, ali i priznanja Kosova od strane republikanca Georgea Busha. Sudeći po anketi sa građanima i generalno raspoloženju Srbiji, ipak priželjkuje se pobjeda Baracka Obame, koji se doživljava kao vesnik promjena koje su potrebne svima. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Mislim stvarno da bi bolje bilo da pobedi Barack Obama, prvo što bi se to nešto promenilo, eto da prvi put crnac bude predsjednik Amerike, da vidimo da i to može. Eto, mlađi je čovjek, lepše izgleda, harizmatičnije.
Volio bi više da pobedi republikanski kandidat McCain. Čini mi se da bi bilo bolje po Srbije. Nekako uvijek su bile republikanci, to je bilo bolje za nas.
Za Srbiju što je liberalnija vlada, to je za našu današnju filozofiju ona nepovoljnija za Srbiju.
Bilo ko da dođe, bit će isto.
Ovako građani Srbije gledaju na predstojeće izbore za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, a da li je za Srbiju zaista važno ko će postati prvi čovjek Amerike, demokrata ili republikanac, pitali smo Srđu Popovića, člana Demokratske stranke i analitičara politike Baracka Obame, koji je jedan od autora knjige Nenasilna borba o demokratskim pokretima u 20. veku.
Mislim da je vrlo bitno, mi ne možemo budemo nojevi da zabijemo glavu u pesak, ako Srbiju u Sjedinjenim Američkim Državama, kojih u gradu Baracka Obama Chicago ima 300.000 koliko je u Novom Sadu, su se opredelili za Obamu, mislim da je sasvim okej da mi njih poslušamo, valjda oni znaju zašto oni to rade.
Popović kaže da je teško reći da li bi pobjeda i politika Baracka Obame ili Johna McCaina imale različite efekte na Srbiju.
Ona će sigurno biti globalno različita i u stilu Obama je očito čovjek koji obećava svet bez arogancije, McCain za sad ne.
Ovih dana u Beogradu je predstavljena autobiografska knjiga Baracka Obame pod nazivom Smelost nade. Njegov dugogodišnji saradnik Dan Shomon rekao je da se on ne bavi spoljnom politikom i da ne može da predvidi kakav bi stav Obama imao prema Kosovu ako bi bio izabran. Ali ono što mogu da vam kažem je da će on biti drugog mentaliteta od predsjednika Georgea Busha. Ako bude izabran, bit će vrlo drugačiji i neće sprovoditi kaubojsku politiku koja nameće da ako nisi 100% sa Amerikom, da si protiv nje. Prisutne je interesovalo i kakav je Obama van sveta politike, što je Shomon rado objasnio. Obama je vrlo dobar pisac i veliki poznavalac prava i pritom human, pošten i običan čovjek koji ima probleme sa svojom suprugom ukoliko ne opere veš ili ostavi čarape na podu.
S Slušate Radio Slobodna Evropa.
Takmičenjem u Višeboju u nedelju su okončane 45. Ljubičevske konjičke igre u Požarevcu. Novi vitez Ljubičeva je Davorin Živković, kome je to četvrta titula u Višeboju. Više hiljada ljudi u subotu i nedelju pratilo je kasačke i galopske trke na Požarevačkom hipodromu, a pored domaćih takmičara ove godine učestvovali su i gosti iz Bugarske i Slovenije. Uroš Urošević.
Najveću pažnju publike kao i svake godine privukao je ljubičevski Višeboj. Pobednik Davorin Živković, koji je bio zbirno najbolji u disciplinama kurirsko jahanje, gađanje buzdovanom, strelom, kopljem i seča sabljom, kaže da je bio siguran u pobedu.
U kvalifikacijama se pobedio lako u polufinalu. Očekivao sam da potvrdim samo danas. Ova četvrta titula mi je jedna od najdražih.
Sablje su držati u svom restoranu koji se zove Vitis. S punim pravom sam ga tako nazvao.
Konjičke igre u Požarevcu daleko veći značaj imale su u kadašnjoj Jugoslaviji. Ove godine država i organizatore pomogla sa nešto manje od milion dinara, a čelnici grada su po ko zna koji put poslednjih godina izrazili želju da se igre uvrste u kalendar kulturnih manifestacija Srbije. Ministar policije i čelnik SPS-a Ivica Dačić, koji u nedelju posmatrao takmičenja, smatra da će već sledeće igre imati bolji tretman od strane Republike. Dačić je, komentarišući česte posete Požarevcu, rekao da će socijalisti nastaviti da neguju uspomenu na Slobodana Miloševića, kao i da će mesto na kome je sahranjen pokušati da sadržajnije osmisle, kako bi svakodnevno bilo otvoreno za posetioce. U posljednjih 7 dana igre su propraćene brojnim sadržajima. Gradski čelnici, koji igre žele da vide kao kulturnu manifestaciju od državnog značaja, smatrali su da je u večeri otvaranja najprimerenije dovođenje zvezda Granda, koje su nastupile na glavnom gradskom trgu u petak. Za urbaniju publiku u subotu je na istom mestu priređen koncert benda Van Gogh. Deo građana koje smo anketirali smatra da su igre dovoljno atraktivne da privuku turiste iz okruženja. Drugi su mišljenja da bi trebalo popraviti medijsku kampanju, osmisliti nove sadržaje i povesti računa o tome šta je primereno tradiciji i ugledu ove manifestacije.
Da se još nešto uvede sem ovih trka i Višeboj, ali to je već ustavljeno i trebalo bi još nešto da dopune, da proširaju.
Pa ja mislim da sve ove zemlje oko nas u okruženju koje imaju konjičke sportove, da je za sve njih atraktivno.
I da li je to medijski nedovoljno praćeno? Pred početak ljubičevskih igara, posle manifestacije koje su održane u gradu, nedostatak kontejnera, kanti za otpadke i gomila đubreta koja je ostala posle svega toga. S obzirom da je ovo manifestacija koja traje godinama unazad, moje lično mišljenje da zvezde Granda nisu trebale da budu u gradu uopšte za ovu manifestaciju. Postoje diskoteke, postoje kafane, postoje kafići koje su primjerena mesta, a ne gradski trg.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Podsećamo se još jednom najvažnije vesti. Vrhovni sud Srbije danas počinje raspravu o žalbama osuđenih za ubistvo Zorana Đinđića. Radikali biraju šefa poslaničkog kluba umesto Tomislava Nikolića. Nikola Sarkozy u Rusiji proverava poštovanje mirovnog dogovora u Gruziji. Jelena Janković poražena od Serene Williams u finalu otvorenog prvenstva Amerike. U Beogradu trenutno 27 stepeni, do kraja dana u Srbiji povremena kiša, ali i dalje vrlo toplo, maksimalno 33 stepena. Bio ovo jutarnji program Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 8. septembar. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.